Dobrý den dámy, dobrý den pánové, to je Radovan Vávra a hovorivé. Naším dnešním milým hostem je Naďa Grosamová.
Dobrý den.
Naďo, dobrý den. My se známe vlastně už z minulého století.
Fakt.
Fakt. A seznámili jsme se tak, že
no, Radku,
vy...
a to neříkejte.
Střih. Naďo, my se vlastně známe týden, ale já o vás vím, že jste psychologii vystudovala už před
dříví.
Už dřív. A také vím, že jeden z vašich prvních jobů bylo, že jste pracovala pro ČSA. To přece v tu dobu musela být jako neuvěřitelně prestižní práce, ne? Protože ČSA pro nás smrtelníky byly taková ta blištivá brána do toho lepšího, krásnějšího světa.
No tak asi jo. Já jsem tam dokonce udělala konkurs a hrozně jsem byla na sebe pyšná, protože po vysoké škole jsem udělala konkurs, což taky nebylo obvyklý. Dokonce jsem předkládala svoji diplomovou práci, kterou si tam četli. Nevím, jak moc jí rozuměli. Ale to, co bylo zajímavé, je, na to jsem přišla až po roce ty práce, je, že si nevybrali ten nejsilnější kus, ale ten nejslabší. Oni potřebovali zaplnit tabulkové místo. A odešla paní, u které to pak psycholožka přede mnou, která tam doklepla důchod, u který to skončilo registrací dárců krve a objednáváním vánočních stromků pro zaměstnance a kolekcema. A tak si myslela, aby je nikdo neotravoval. Tak, aby to tak jako formálně běželo, no jo, ale já jsem byla mladá, nadšená a hlavně s velkýma ideálama. No, tak jsem se tam do toho vrhla. Myslím si, že jsem tam udělala několik převratů. Takže to bylo docela zajímavé. No.
Máme si to představit něco jako v té slavné komedii, kde v tom autoservisu mají tu dvojici těch psychologů, který cvičí ty mechaniky,
ne,
aby nebrali úplatky. Tak já, říkala jste pilotům a letuškám, co spolu nemají dělat a tak?
Ne, měla jsem tam, tak já samozřejmě o své práci mluvit nemůžu, co jsem říkala, kterému pilotovi, které letušce. Ale ty patřili pod ULZ, piloti. Mm-hmm. Takže s těmi já jsem pracovala, když potřebovali terapii nebo něco takového, co jsem dělala na pracovišti. No ale postupně jsem si vymohla samostatnou pracovnu. Sídlila jsem na zdravotním středisku, takže to bylo jakoby uzavřená věc. A pak jsem se tam dostala k pár velmi zajímavým věcem. Třeba jsem tam udělala projekt na zjištění, což bylo z oblasti psychologie práce a posledně z inženýrské psychologie, což jsou takové obory, o kterých se dneska moc nemluví. Tak tam bylo, proč vlastně pracovnice, které sedí za tím šaltrem, to znamená ty, který vám dávají letenky a odebírají zavazadla, se dopouštějí chyb. Což někdy je fatální, protože se může třeba přetížit letadlo a podobně. No a můj úkol byl přijít na to, proč se to děje. Nejenom, že jsem na to přišla, ale dokonce jsem spolu navrhovala pracoviště těch lidí, kteří tam dneska sedí na novém letišti, ale to je dávno, dávno, dávno. Takže mám takový malý pomníček psychologie práce, ale mám z toho radost. To já vždycky, když někam letím, tak si na to vzpomenu.
Jak v tu dobu bylo typický, že významná firma, významná korporace měla vůbec povědomí o tom, že ta práce má psychologický rozměr?
Tam to bylo všechno na tabulky. Takže to mělo, byly tabulky. Ale bylo tam pár jako lidí, kteří o tom povědomí měli.
Jasný.
Kteří si uvědomovali ten dopad, jaký ta psychika má. A když odmyslíme všechny ty okolní věci, které tam jsou, tak primárně tam vždycky pracovali lidi, kteří tomu byli naprosto oddaní. A do dneška poznáte lidi, kteří pracovali u ČSA, že když letí letadlo, tak oni první zvedají hlavy nahoru a dívají se, co to vlastně letí za ty letadla a podobně. Protože to byla, jakoby to je životní věc, když tam pracujete. Je tam neopakovatelná atmosféra. Zároveň je to strašně zátěžový prostředí. Ta zodpovědnost těch lidí za životy těch ostatních, tak to pociťoval každý, kdo tam pracoval. Tu odpovědnost vůči těm lidem, vůči těm cestujícím, vůči svým kolegům, který pak to dotahujou do konce a letěj. To není jenom pozlátko. A tenkrát to tak vypadalo, ale ono to tak úplně není. Ona to je docela náročná práce, kdy přeletáváte časová pásma. Ten pobyt neustálý ve vyšších sférách taky není úplně jednoduchý. Ta nepravidelnost ty doby, nepravidelnost toho stravování, i to nebezpečí, který tam zažíváte, i změn klimatických podmínek, to všechno se na těch lidech odráží. Takže to prostředí jako takový je víc stresující, víc denervační než kterýkoliv jiný. Možná by se, nechci než kterýkoliv jiný, protože nemocnice a další, nechci to srovnat, ale než obvyklá korporátní společnost, tak je to prostě takhle.
Já si dovedu představit, že člověk s vaší kvalifikací asi dost dobře nedokáže ten profesionální pohled úplně odložit jenom kvůli tomu, že padla. To znamená, když odcházíte ze své kanceláře, ordinace, ať už tehdy nebo dnes, a vidíte kolem sebe buď jednotlivce nebo celou tu společnost, tak já předpokládám, že si o ní něco myslíte.
Tak jako každý.
No, ale vy na to máte aparát. To znamená, já předpokládám, že člověk, který jednak má to formální vzdělání a tu skutečně praxi z první ruky, dokáže kvalifikovaně říct, jak se ta společnost v České republice změnila od těchto dob do doby před covidem, řekněme. Protože covid je pak, o tom se budeme povídat potom.
No, významně, protože se změnily celospolečenské podmínky. Ale to, co já si myslím, jakoby nejvíc, co ještě pořád před náma stojí, já bych to trošku otočila, jo. Co pořád před náma stojí, je vlastní přijetí odpovědnosti za svůj život. Za přijetí odpovědnosti vůči svému okolí. A přijetí pravomocí to všechno ovlivňovat. A to se mi zdá, že úplně se ještě tady nerozvinul.
A zdá se vám, že jdeme aspoň po správné trajektorii?
Jak kdo je silný, jak kdo nad tím přemýšlí. Protože zdá se mi, a to už je věc jako politická, že řada politiků k získávání pozitivních bodů se snaží jakoby tu cestu lidem ulehčovat. Typu, já se o vás postarám, já to všechno jako vyřeším za vás a vy jenom dělejte to, co vám řeknu. To není dobře. To je výzva, víte, ta široká, jak to je v těch pohádkách, ta široká cesta plná buřtíků, holoubat a peněz vede přímo do pekla. A to peklo se jmenuje závislost, nesamostatnost a neschopnost.
Já se těmahle věcma poměrně dost trápím, teda musím říct, až to jako úplně třeba nemusí vypadat. Jo. A netrápím se tím kvůli té společnosti jako takové, ale kvůli dopadům, které to pak má. A když se třeba podíváte na věc, že pravděpodobně příští rok budeme mít na COVID vakcínu, tak ve všech rozvinutých zemích je relativně velké a hlasité množství lidí, kteří jsou proti tomu, aby si tu vakcínu vzali. A já jsem shodou okolností dneska četl výzkum, který hledal korelaci mezi mírou populističnosti vlády v té zemi a velikostí tohodle tábora. No a vás to nepřekvapí, jo. Ale mě úplně vyvrátilo, jak je ta korelace přímá. Jak ve všech populistických zemích je nejvíc křiklounů, který vypráví, že vakcína je nesmysl a že je to past od Billa Gatese. Takže...
Fakt od Billa Gatese.
No.
A jsem druhý... od Sereše.
A druhý zajímavý výzkum, který jsem četl dneska, to bylo... Jedna americká univerzita zpracovala 38 milionů anglicky napsaných článků na téma COVID, který všude po světě vyšly od začátku krize. A největší šiřitel fake news je Donald Trump. A já si myslím, že jako vlastně horší zprávou nemůžeme začít, než tou, že jsme v situaci objektivní zdravotní krize a zároveň některé politické hvězdy tu krizi zhoršujou. Co v této situaci nám normálním lidem zbývá? Jako jak se z toho máme nezbláznit?
Zdravý rozum a udržet se ho.
Zkusíme.
Ono je o tom, že to je právě ono. Chytit pravomoc za svůj život do svých rukou. Mít odpovědnost za svůj život. Uvědomovat si a uskutečňovat. A přemýšlet. Nenechávat si vnutit myšlenky. Nemít úplně stádní chování. A prostě přemýšlet nad věcmi. Já věřím na vzdělání. Asi nejvíc ze všeho. To vzdělání, rozhled, to není o chytrosti, víte? To je o vzdělanosti. A vzdělaní lidé se nenechají opít rohlíkem. Vzdělaní lidé se nechytají jen tak slov. Mně chybí ve společnosti kritické myšlení. Mně chybí v našem školství vedení dětí ke kritickému myšlení. A pak se nemusíme z těch věcí zbláznit, pokud k tomu nemáme dispozice, což se stát může. Ale jsou tady pořád ještě všechny záchytné kanály, které nám můžou pomoct. Ale udržet si zdravý rozum, nepropadat se malomyslnosti, je věc opravdu toho základu. Být zodpovědný za svůj život vůči ostatním lidem a uvědomovat si svoji roli, svoji vizi, svoje místo, smysl svého života. To je strašně důležitý, úplně od toho základu.
Trabl je, že já tady, když tady občas sedávám s lékaři, s ekonomy, tak on vlastně každý v té svojí doméně na nás obyčejné lidi naklade tolik těch jednotlivě pochopitelných věcí, že já mám trochu někdy pocit, jestli sami po sobě prostě nechceme příliš, jestli se to vůbec dá obsáhnout. Protože když se bavím s odborníkem na zdravou výživu, tak ten vždycky je šokovaný z toho, jak můžeme nevědět, kdy a jak se má užívat vitamin D. No, tak to si třeba přečtu, jo, ale... Jaký vitamin D mám užívat, abych si udržel i v těchto pekelných dobách klid a nadhled?
Ale můžeme být občas neklidní, proč ne? Ale je důležitý se zase umět do toho klidu vrátit.
Jak?
Víte, často je to o těch hodnotách, které máme v životě, na kterých nám ten život stojí. Na tom, koho máme vedle sebe. s kým mluvíme. A ono je to vlastně i o tom našem životním optimismu, který máme. A to je o cíli, který si v životě dáváme. Já když pracuji se svými klienty a často se k tomu dostaneme a já jim třeba položím otázku a co je vaše významná role ve vašem životě? Co je vlastně cíl? K čemu směřujete ve svém životě? To není o přežívání ze dne na den. COVID, tohle období, to je epizoda v našem životě. Ale je to zajímavý příběh, který v něm žijeme. A umět se na to podívat, co to se mnou vlastně dělá ta situace. To je dobrý příběh, aby jsme si položili otázku, co ten příběh o mně vypovídá. Bojím se, teď se bojím víc, znamená to, že se bojím celý život, jenom si to nepřiznávám a potřebuju teda vyřešit své strachy, své úzkosti. Nebo no, vlastně se mě to jakoby nedotýká a jsem lehkomyslný. To znamená, že se nechovám zodpovědně vůči ostatním třeba, ale ani zodpovědně vůči sobě. Jsem velmi lehkovážný, je to můj příběh o mé životní lehkovážnosti a které další příběhy takové žiju ve svém životě. A to je položit si dobré otázky. A když se neumím položit já, měl bych o to někoho poprosit, aby mě položil dobrý otázky.
Já jsem váš hrdý klient, musím říct. A mně spolupráce s váma vždycky strašně pomůže. Zároveň musím říct, že je to poměrně dlouhá cesta. Že to není jako, když si dojdu změřit tlak a doktor mi řekne, hele, je to dobrý, můžeš jít domů. Vy nám nebo možná by sám uměla změřit tlak a poslat nás domů, ale
to taky umím.
Většinou to vyžaduje poměrně značný úsilí na straně klienta. Mm. Je reálný očekávat, že společnost jako celek je takový úsilí schopná a ochotná vyvinout na něčem tak, jakoby víte co, my těm lidem nemůžeme slíbit nový auto nebo nový džíny nebo mobilní telefon. Vy můžete jenom říct, že jim bude líp, jo? A to říkají i jiný, jako jo. Jak se dá vůbec celá společnost nasměrovat někam, kde té společnosti fakt bude líp?
No to já nevím, protože to je víc věc sociologů. Psychologové se starají o ty jednotlivce a ty malinký skupiny. Takže do tohle branže bych jako úplně nerada zabrousila. Ale myslím si, že společnost je vždycky, co je to společnost, to jsou ty lidi. A vždycky si myslím, že ten člověk jeden jako jednotlivec může ovlivňovat zase ty další lidi, kteří jsou okolo něj. A ten další zase začne ovlivňovat ty další lidi, kteří jsou okolo něj. Já znám spoustu lidí okolo sebe, kteří takhle přemýšlejí. A nejsou z Prahy, jsou různě. A který prostě svůj život a svoji práci a svoji energii investují naprosto nezištně někam, aby těm lidem bylo líp. Jestli můžu, tak no, rovnou uvedu. Jo. Vy jste Radku z Tábora.
No, jasně.
Hrdý tábořán nebo táborita.
Ano.
A zrovna v tom vašem rodném městě vznikla společnost, která se jmenuje Kamba. A ta si dala za cíl, že se bude starat o pomáhající profese. Začala s lidma v nemocnicích a začala je učit různé věci. Jak se třeba o sebe postarat, aby tu těžkou práci vydrželi. Teď se stará i o učitele. A začala se starat o všechny, kteří to potřebují. A zjistila, že je fajn pracovat s mladejma, tak nejenom pro dospělí, ale založila ještě Kamba Student. a dělá to pro studenty středních škol. Teď zrovna 19. a 26. běží online Kamba student.
Super.
Každý středoškolák anebo student se tam může připojit a setkat se v té online komunitě se zajímavýma přednáškama. S zajímavých lidí, s kterými by se nepotkali. A každoročně, teda loni se to přerušilo, se koná 3denní festival, který je určený lidem, který se starají pro ostatní lidi a jsou tam programy Zachraň záda, Zachraň hlavu, různý přednášky. Poslední bylo o tom, jak získat životní rovnováhu. To jsou skvělé věci. A je to neziskovka. A prostě ty lidi do toho dají všechno. A jezdí tam třeba okolo 300-400 lidí do toho tábora. To je přece úžasná záležitost.
To je. Takže to nalinkujeme. Tam klikněte si dole na odkaz, najdete všechno, o čem Naďa vypravila.
Tak to budu ráda. No já to strašně ráda podpořím toho. Protože to je úžasný. To není jenom Praha. To je prostě město tábor. Tam se ty lidi dali dohromady a začali přemýšlet trošku jinak. To je báječný. Takže já si myslím, že to jde, Radku. Abych dokončila tu smyčku, tak ono to jde.
Nepochybně. A já se chci přesně u tohohle zastavit. Jo? To je vlastně, předpokládám, zase podobný, jako když k vám přijde klient, tak i vy, i nějaká neziskovka ho může nějakým směrem nasměrovat. A pak ten člověk podle toho, jak hodně je ochotný do toho investovat, tak dosáhne nějakého výsledku. A na každé té cestě jsou asi nějaké takové jakoby nespochybnitelné body, kdyby měl uhnout doprava a naopak neměl uhnout doleva. Jo. Tak já, když se mě někdo ptá, jak se má nezbláznit, tak mu říkám, hele, nesleduj moc televizi, nesleduj moc média. Jo. Protože si myslím, že prostě ten obchodní model médií, který nám vlastně říká, jak je všechno špatně, a mohli jsme se o tom tady bavit před 2 lety, už tehdy by to taky byla pravda, tak teď v tom covidu je obzvlášť neproduktivní, mně připadá. Jaký jsou takový úplně zásadní duševně hygienický kroky, který bychom my, normální lidi, teď v té krizi, která jistě s náma bude minimálně rok ještě, tak co bychom měli určitě nedělat a co bychom měli určitě dělat?
Já mám strašně ráda takovou tu trilogii filmu Muži v černém, jestli znáte. A tam je v tom třetím díle, na závěr je taková jedna scéna. Jak jste mi položil tu otázku, no, jak mi to připomnělo. Jo? Tak tam je jedna scéna. A ta scéna je, jak sedí ten jeden mimozemšťan s agentem a říká, já miluju zrovna tuhle chvíli, protože jestliže tam nepoloží ten zet tu diskreci, no tak to bude špatný. A teď je záběr, jak na zemi letí obrovský meteorit. Pamatujete? A on odejde. A on se vrátí a říká, zapomněl jsem dát diskreci a ten meteorit se odkloní na druhou stranu.
Tak to bychom teď přesně potřebovali poradit.
Tak, no dávat diskreci, ono není komu, že jo, teďko. No, víte co? Vždycky je dobrý věřit, že láhev je poplná. To je vždycky, a ne každému to úplně dá. Ale dívejte se na ty věci z širšího kontextu. Samozřejmě, že si musím položit vždycky otázku, a k čemu se to číslo, který mi tady uvádějí, vztahuje? A k jakému procentu? A proč to je takhle? A co to znamená? Protože zprávy, které nám poskytují média, je, jako kdybyste si četli nadpisy knížek, taky o tom vůbec nic nevíte. A musíte se nějakých věcí dopátrat. Přijmout stav, že nejistota je, ale ona tady byla vždycky, jenom někdy je prostě víc jakoby vypíchnutá. To, co je asi pro lidi nejtěžší v takovéhle situaci, je pocit bezmocnosti. Protože s tím nemůžete nic udělat. No dobře, ale můžete s některými věcmi dělat. První věc je nestratit kontakt s ostatními lidmi. Mm-hmm. Telefonovat si, volat si. Je skvělý si posílat občas ty vtipy a mít tu reakci. A udělat si, já třeba dělám Zoom kafe s klienty. Učila jsem teď v Rumunsku, to bylo strašně špatný, já často pracuji v Rumunsku, tak jsme si dělali ráno Zoom kafe, ukázali jsme si svoje hrnky a pak jsme pracovali.
No, super.
Najít si prostě hezký malý věci každý den. I kdybyste se podíval, že vám doma vyrazil nové list u kytky. Prostě programově si hledat to hezký. A neříkat, to je hnusný počasí, ale říct, přišel podzim a brzo budou Vánoce. A tentokrát možná to budou fajn Vánoce. Protože to nebude běsnění po obchodech. A všichni si tak nějak budeme moct sednout s těma nejbližšíma 20 lidma, s kterými se budeme moct potkat. A budeme moct být jen tak společně. To je přece krásný. To je smysl třeba těch Vánoc. A v psychologii se těm věcem říká přerámování. A já jsem dneska měla třeba rozhovor, já pracuju hodně teď terapeuticky, tak online, takže třeba od rána od 9 až do ty 1 hodiny jsem měla ty klienty za sebou. A ta jedna klientka dneska mi říkala, že pro ní bylo nejdůležitější dneska, co zjistila je, že smí být taková, jaká je. Že to, co vlastně mělo pocit, že ji odděluje od těch ostatních, že je to ona a že taková smí být. A že si může najít něco v tom, co pro ní a pro ty ostatní bude užitečný. A na tom budem pracovat. Když jsme začínali ten rozhovor, tak měla obličej úplně skovaný. Když jsme ho končili, tak si udala vlasy za uši. Tak víte, jsou lidi, kteří mají regulární problém.
No, jasně.
Je to pro ně strašně těžké. Všechno je pro ně těžké. Ale vždycky bychom se měli pokusit nestratit smysl svého života. Najít si ten bod a k němu jít.
Jak moc důležitý je v téhle situaci pro naší pohodu se starat o někoho jiného. Protože mě kuriozně nejvíc pomáhá, když jako můžu pomoct někomu jinému.
No jasně. To je přece ten dar, který můžeme dát. A ono se nám to zase vrací zpátky. Být užitečný. To je důležitý. Já jsem zjistila, že lidi začnou rychleji stárnout a být slabý a nemocný, když přestanou mít pocit, že jsou prospěšný a užitečný pro někoho.
To je možná věc, u které jsem se chtěl zastavit separátně, jo, protože asi dneska už každý z našich diváků ví, že to viditelně fyzické a viditelně psychické zdraví je vlastně jedna věc. Jo. A my čteme rozhovory o tom, jak přetíženost našich nemocnic covidovými pacienty vede k tomu, že odsouváme ty rutinní zákroky, operace, kyčlí, já nevím co. Jak se na nás podepíše to, že tohle všechno děláme ještě pod tou duchnou těch covidových obav?
No, jak na kom? Na tom personálu nebo na lidech?
No.
Víte, všechno nechává svoje otisky. Každá situace. Já si pamatuju, jak vlastně babička byla. Generace, moje babička byla generace lidí, kteří prožili už první světovou válku a pak druhou světovou válku. A hrozně to ovlivnilo. Strašně. Totalita nás taky ovlivnila. Velmi, aniž si uvědomujeme jakoby tu hloubku toho vlivu, ať jsme se tomu bránili, jak jsme chtěli. A svoboda zase ovlivňuje naše děti. A zase jinak. A tahle situace samozřejmě nás ovlivní. Ovlivní nás všechny, Evropu, svět, přístup k těm věcem. Uděláte ten otisk, ale my uvidíme teprve jaký. Těžko. Je spousta, já jsem slyšela spoustu teorií, co všechno to pro nás bude znamenat. Bude. Ale jediná jistota na světě je, že je všechno nejistý.
No jasně.
Takže těžko něco předvídat. Každopádně je to o tom, že bychom si měli vědět, že to zase dokážeme. Že zase se nějak k tomu postavíme. Že zase nějak vymyslíme. No, některé věci se urychlí, některé přestanou být důležitý, které vypadaly jako důležitý, přestanou být důležitý. Něco se naučíme. Něco nového. Což je zase vždycky pozitivní. A povede nás to zase k něčemu dopředu. Jednu věc bych ale nechtěla. Fakt bych si ji nepřála, aby se stala. Aby to znamenalo, že spolu už budeme mluvit jenom online. Že se nebudeme společně potkávat. Že prostě si na sebe nesáhneme. Že si nepodáme ruku. To by mi bylo moc líto.
No, za mě ten svět k tomu trošku směřoval už bez covidu. Jo? Já když sleduju svého 17-letého syna, a předpokládám, že tak jako u vás, prostě se vás známí ptají, tak jak to jako rodina zvládáme, tak já se vždycky tak jako polo zastydím, protože řeknu, že u nás žádná změna. Jo. Takže já trochu se bojím, že ten svět, vy jste to řekla strašně hezky, že něco bude nějak a něco jinak, ale nevíme co. Jo. A já zrovna tohodle se bojím úplně stejně jako vy, ale já jsem to prostě přijal. Já si prostě říkám, na téhle židli seděl Tomáš Petera a bavili jsme se o elektronickém sportu. A on celkem podle očekávání říkal, že není úplně fanoušek toho elektronického sportu, ale pak sám přiznal, že i ten elektronický sport, už dneska ty vědci, kteří se tím zabývají, říkají, hele, ale ono to taky něco rozvíjí. Něco úplně jiného, ale rozvíjí to toho člověka taky, jo. A já teď nevím, jestli náhodou ten online život nám nebyl určen stejně a my jsme do něj akorát teď neskočili po hlavě.
Ale to já si myslím, že ne, jo. Protože třeba já mám 18-letou dceru, více dětí, ale tak. Zrovna tohle to je aktuální. A ona samozřejmě, že visela na těch sítích a visí na nich, ale zároveň se strašně ráda potkává se svýma kamarádama. Víte, jak ta znemožnění vlastně znamená umožnění. To pozná. Moc ráda. Takže já nevím, co to můžu říct, ale u nás se dveře netrhnout.
Dobře, když se navzájem uklidníme, že se toho překotného přesunu celé společnosti do onlineu nebojíme, tak já mám dalšího strašáka, kterýho bych chtěl probrat. A toho se pro změnu taky bojím a taky moc nevím, co s tím. A my ekonomové, když popisujeme vývoj třeba trhů nebo HDP, tak vždycky tu křivku připodobňujeme k nějakému písmenu. A všichni bychom rádi viděli to oživení ve tvaru ostrého V, to, co se stalo v Americe, rychle to spadne, rychle to jde nahoru. Ale teď je hrozně žhavý téma, takzvaný oživení ve tvaru písmene K, kdy se ta společnost roztrhne v půlce a její část letí nahoru a druhá část úplně beznadějně klesá. A myslím, že to bylo někdy před půl rokem, byl takový ten velký sociologický průzkum, který popsal, já nevím, proč tomu říkali třídy, protože podle mě to bylo všechno jiného než třídy, ale to je jedno, 5 nějakých skupin společenských a tenhle průzkum už to vlastně ukázal. Jo? A já se bojím, že ten covid tohle bohužel opravdu dokoná. Co si myslíte vy o soudržnosti naší společnosti v téhle covidové situaci?
Soudržná skupina je vždycky, když má společný cíl, dobře rozdělené role a silného vůdce.
To jste mě teda potěšil.
Mm-hmm. To je o týmech. Zase tohle je otázka pro sociology, co to bude znamenat. To já jako ze svého psychologického pohledu jako úplně nedám. Ale mám obavu o naše děti a naše vnuky. Mám obavu o kvalitu vzdělání, protože naši učitelé na to nebyli připravení a můžou se snažit, jak se snaží, když se dívám na to, jak to dělají někdy, protože ještě máme děti ještě menší třeba na základce, tak oni se snaží, ale není to dobrý. Protože to dělají tak, jako kdyby stáli v té třídě. Ale oni tam nestojí. Oni to potřebuje úplně něco jiného, ta výuka. Ale on jim to nikdo neřekl. On jim to nikdo neukázal. Oni prostě to dělají, jak nejlíp umějí za pochodu. Tady naprosto ve všem zaspaly naše vzdělávací ústavy učitelské. To je prostě naprostá nuda, co se tam probírá. Pak jim ještě naložejí ty úkoly, takže ty děti fungují tak, že vlastně to, že nikam nemůžou pomalu, je odvádí od všeho, co by je dál mohlo rozvíjet, protože už to mají plný zuby. Tak a škola má podnítit zvídavost, chuť, radost. Naučit mladého člověka chtít poznávat. Tvořit si názor. Vést ho k přemýšlení nad souvislostmi. Ke kritickému myšlení. A k tomu, že ty informace, které má k dispozici, může různě spojovat, dávat je dohromady. Ne ho dostihovat na tom, co neumí, ale víc ho tam, aby chtěl umět. Jo. Aby, to je moje velký téma tohleto, jako životní. A tohle mi je hrozně líto. A teď se to tady obnažuje. Jo. Teď se to tady obnažuje. Prostě učitelská populace nebyla připravena, není připravována a vůbec nikdo o tom nemluví. A já jim to ale nevyčítám. Oni prostě to dělají tak, jak nejlíp umějí. Ale nikdo se nestaral a v našem státě se to není o platech učitelů a o ničem. To je o tom systému, než něco vznikne. Ale ten principiální systém, jak se má ten mladý člověk, když vstoupí do systému školství, učit? Co se učí? Jak se to učí? A pořád to je stejný jako z Rakouska-Uherska. Vůbec se to, jako by ta bazální linie, některé věci určitě, ale ta bazální linie přístupu ke vzdělání naší společnosti není. Není to dobrý. Takže a to je to ká, víte. To je to ká. A tak já vždycky bych radši všem místo těch ryb poskytla ty udice.
To se asi shodnem, ale v tom, co říkáte, já vidím dva rozměry. Je to přesně, jak jste řekla, ale on si fakt nikdo neuměl představit, že nějaký e-learning bude ve skutečnosti potřeba. Ono se o tom v tom oboru 10 let mluví. Vznikají globální startupy, který některý známe, málo který jsou komerčně úspěšný, protože v tom starém školském kurikulu to byla prostě práce navíc, který nikdo moc se jako nechtěl věnovat. Takže je logický, že oni ten svůj domácí úkol neudělali prostě. Jo? A druhou věc, kterou já vidím jako fatální, a vy jste o ní správně mluvila, když jste říkala, jaké jsou ty parametry toho úspěšného státu, tak přece je strašný rozdíl, jestli ten premiér těm školám řekne, hele vážení, školní rok 2021-2022 se pravděpodobně nebude konat, tak se na to pojďte přes to léto připravit. A ne, že těm lidem každý týden říkáme, že každý týden se ty školy otevřou a tak jako implikujeme, že ten virus odejde. Asi vyvětráme nějak víc a prostě vrátíme se k tomu minulému životu. Já vím, že vy řeknete, že ty lidi mají být zodpovědní a nemají být úplný ovce. Ale když ze zhora slyší tohle, to je těžký, ne?
No jasně, že to je těžký. A kdo vám slíbil, že bude všechno lehký? Jasně, že to je těžký. Ale já bych tady neříkala o 10 letech, že by se to mělo dělat. Vemte si, jaký byste řekl, že naše česká společnost, náš český stát vyznává za hodnoty?
Já bych řekl hokej a peníze.
Ale to je přece strašný. Jo?
No.
A kde je vzdělání?
Nikde. Ale doslova nikde.
Ano. Kde je pravda? Pravda.
Slyšela jste pana premiéra, kam má jít pravda a láska, ne?
A kde je zodpovědnost?
Tam též bych řekl.
A kde je bezpečnost? Jo? A to jsou věci, já když třeba pracuji s firmama a když ta firma startuje a já stojím s těma vrcholovejma manažerama, tak mám takovou jednu techniku, kde stavíme nejdřív hodnoty. A musí se na nich shodnout a musí mít stejný obsahy. A pak jdou po firmě a zjišťují, jestli ty ostatní to taky tak stejně cítějí. A někdy jsou dost překvapení.
No,
to by mě teda fakt zajímalo, kdyby tohle někdo udělal. Protože víte, pak máte svý soukromý hodnoty. A málo kdy, já málo kdy slyším od nějakého politika, že by hodnoty, které mě nabízí, byly hodnoty, za které bych já mohla jít do boje. Já můžu jít za svý.
No,
ale ne za ty jejich. Protože já ani nevím, jestli je vyznává jako lidi. To,
a zajímá vás to vlastně?
Možná by mě to zajímalo, když by to bylo užitečné.
Já jsem to už jednou, myslím, v tomhle studiu říkal, že já si myslím, že my prostě stát nebudujeme. Ono to slovo budovat stát zní otřesně, speciálně teda mojí generace. Jo. Ale slyšel jsem na tohle téma nádhernou speech od Karla Schwarzenberga, taky teda hluboko v minulém století. A on vysvětloval, jak československý stát, až s tím odsázkem na tu Ukrajinu, jak vybudoval český učitel a český četník. A já jsem teda jakoukoliv myšlenku na toto téma ve vztahu k modernímu českému státu vůbec neslyšel. To uvědomění si toho, že ten stát není paní nějak, je prostě není soustava nějakých zločinných paní na nějakých imaginárních úřadech, ale že to je ta páteř toho celého systému, že bez toho to vůbec nemůže fungovat. A těch plamenejch řečí různých ministrů školství na téma vzdělání už jsme taky slyšeli, prostě bambilion. Ale fakt je ten, že jsme v tom neudělali ani tohle. Jako.
A víte, pro mě Byl 17. listopad. Zazněla modlitba pro Martu. Ten text vyšel z prvního projevu Tomáše Garrigua Masaryka při příjezdu na český území při založení Československa. Ale ten text původně je od Jana Amose Komenského. To je nadčasová myšlenka. A kam se ztratila? A když bychom se měli bavit o budování státu, pane Bože, o mezinárodní spolupráci, tak se musíme obrátit až k Janu Amosu Komenskému. A málo připomínaný osobnosti. Málo. A děti vůbec nedocenují, protože vůbec jim nikdo nevypráví o tom. A k Jiříkovi spodě brata ke spanilé jízdě, kterou tak popsal Alois Jirásek z Čech až na konec světa. A to je o prvním pokusu o mezinárodní spolupráci a navazování kontaktů a bránění nějakého míru, zabezpečení nějaké bezpečnosti v nebezpečném světě. A samozřejmě, že to vždycky je poplatný ty době, ale je to o velký víře v dobro. A mě to dneska chybí. My se strašně jsme seznamováni jen se zlem. Jen se špatnými věcmi. Protože ono to hrozně prodává. Že? Takže ta poctivá novinařina je prostě sprzněná prodejností. Třeba.
Já slibuju, že to je poslední výzkum, který budu dneska citovat, protože nechci vypadat jako profesionální researcher, ale ono ty přehršle informací jsou dobrý v tom, že můžete strašně věcí analyzovat, které vůbec dřív nebyly možný. Jo? A já jsem viděl fantastický výzkum, ve kterém sledovali facebookové skupiny, které ale nebyly o covidu. Jo? Takže třeba milovníky lesního medu a potom milovníky pozorování ptáků v Yorkshireu. Jo? A zjistili, že postupem času do všech těchto skupin to covidový téma ve smyslu očkovat ano nebo ne proniká. Jo? A pro vás asi nepřekvapivě zjistili, že ta formální informace ze strany států, těch velkých organizací typu WHO a tak dále, je vlastně strašně suchá, sice pravdivá, sice vlastně povzbudivá, ale že k těm sběračům medu nedotejká. Ale za to k ním úplně bezvadně dotejká to, že 5G je propojený s čipama, který jejich děti dostanou s tou vakcínou a Bill Gates je tudy bude ovládat. A já když jsem tu mapu viděl, protože oni to umějí krásně graficky zviditelnit, tak jsem si řekl, že jsme prostě ztracený, jo? Protože vy nikdy nebudete schopná těm sběračům medu v té houštině těch informací zadarmo, protože to je další fenomén, ten svůj hlas diferencovat. Protože vy tady po každém chcete, aby byl odpovědný, aby se věnoval prostě někomu jinému než sobě, aby nehonil prachy, aby budoval stát. A to ta druhá strana po nikom nechce, bohužel.
No jasně, ale to ten ďábel vždycky takhle měl. Ten ďábel vždycky nabízel to jednoduchý, lehký, zlatý, třpitivý, chutný, sladký. To je ten ďábel. Ale k tomu, jakoby, k tomu andělskému přece každý musel dozrát. Musel si projít, teď to v pohádkách, ty jsou strašně moudrý, takže ty tři bratři, tak ty první dva, ty jako to prošustrovali všechno, co mohli. A ten třetí, který byl Otloukánek, no on to měl jako těžší, tak se musel víc s tím životem porvat. Tak si něco víc naučil, než ty dva, co byli preferovaný. No tak šel a měl v sobě něco, co taky dneska jako moc nevyznívá, a to je slovo pokora. Jo. A pokorně šel, a když mu tak jako někdo nabít nějakou tu radu, a je jedno, jestli to byla babička, dědeček, Liška, Ryška nebo kdokoliv jiný, tak on si ji vyslech. Vyslech si ji, a to nebyla rada jako, hele, vyprni se na to, abyš dělal tohleto. To byla rada, hele, budeš muset asi udělat tohle a tohle. A ještě tohle. A pak na konci, ale bacha, bude to muset být dobře udělaný. Bude tohle. Bude ta princezna nebo něco takový, taky nejistý, jako jaká bude, že jo. Ale je to tam. No to je ta odměna. Ale ta odměna nikdy nebyl pytel peněz, on si o něj nikdy neřekl. A já, když pracuji s manažérama, tak jim říkám, víte, on je rozdíl, jestli vedete ty lidi takzvaně transakčně nebo transformačně. A když je povedete transakčně, tak oni vám budou pracovat do výše svý mzdy ve většině případů. A když lidi pracují do výše svý mzdy, tak si nevydělávají na svý pracovní místo, víte? A ani na výdělek k tomu podniku, protože tomu takhle nerozumí, když jsou vedený takhle. Ale když je vedete transformačně, a to je, panečku, ale jiná škola, než jim dávat nějaký příkazy, to u toho musíte myslet a ještě dělat spoustu dalších věcí, tak oni budou dělat nečekaný. Oni budou dělat víc, protože je to bude napadat, oni budou mít chuť. Jo, ne všichni, ale většina. Protože práce je pro člověka jako hra. Tráví v ní hodně času. Je tam ta seberealizace. A tohle všechno vlastně dohromady tomu člověku tvoří ten život, kterým vládne. Ne, že jeho životem vládne někdo nebo něco jiného. A on si tvoří ty závislosti nesvobodný. Ale on je tvůrce svýho života. To je důležité. Mít svůj život ve vlastních rukou. Tvořit si ho. Učit se z toho, po té cestě, po které jdete. A opravdu dovolit tomu životu jenom to, co chcete. Víte, dějou se vám jenom věci, které dovolíte, aby se vám děly. A to je, že máte ty opratě svýho života pevně v rukách.
No, já jsem si původně chtěl povídat o viru, ale ono z toho vzniklo takový téměř adventní povídání. Jo.
Ale viru bylo spousta.
Já si taky
a viru
myslím.
Je strašně moc. A teď je zrovna tenhle. A před 100 lety byla španělská chřipka. A ten virus ty chřipky je tady pořád, akorát je prostě zeslabený a my jsme nějak odolnější. Je samozřejmě hrozně těžký pro některé lidi, že jsou v tom intenzivním kontaktu a čím toho viru víc dostanete, tím je to pro vás jako těžší. A to jsme taky na jaře nevěděli a ví se to teď. A já bych hrozně ráda všem lidem jako dodala sílu, energii, aby neměli strach, aby se chovali prostě zodpovědně. Strach oslabuje, strach snižuje i tu imunitu, strach nás paralyzuje. Musíme svůj život žít odvážně a zodpovědně. A pak prostě, když děláme dobrý věci, ono se to vrátí v dobrým.
Já myslím znova, že to prostě k tomu adventnímu a předvánočnímu času určitě patří. A strašně děkuju za to, že jste si s náma tady přišla zastanovat. A těším
v listopadu je to super.
V listopadu je to úplně dokonalý. A těším se na to, že když naši diváci budou poslouchat to, co jste říkala, takže tak, jako to vždycky pomohlo mně, tak i jim to pomůže se přes těch několik následujících měsíců dobře dostat.
Tak já vám přeju hodně zdraví. veselý, optimismus a každý den něco hezkého prožít.
Nápodobně a moc děkuju, Naďo. Díky.